VOA This Morning.
Dari Ibu Kota Amerika, Washington DC. Halo, apa kabar? Selamat pagi. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi Anda yang berpuasa Ramadan. Semoga selalu sehat sehingga bisa berpuasa penuh sampai akhir Ramadan. VOA This Morning kembali hadir untuk Anda pagi ini, Kamis 13 Maret 2025. Dan kami siap mengantarkan beragam laporan. Kami awali dengan laporan dari Gedung Putih, ekonomi Amerika bergejolak menghadapi ketidakpastian terkait tarif.
The right thing to do is what we're doing. We're going to get our jobs back and we're not going to be left at.
Sedangkan laporan dari Indonesia pagi ini masih terkait ekonomi, kebijakan perdagangan Amerika ternyata juga membayangi pergerakan indeks harga saham gabungan dan nilai rupiah di Indonesia.
Pemerintah US sebenarnya masih tetap membuka proses negosiasi ya, termasuk juga dengan Meksiko dan Kanada juga.
Selain kedua laporan itu, kami akan menyampaikan pula laporan lain dari New York tentang reaksi Columbia University terhadap penahanan aktivis Palestina. Pemegang kartu penduduk tetap Amerika itu terancam dideportasi setelah dituduh memimpin aktivitas yang terkait Hamas yang telah ditetapkan Amerika sebagai organisasi teroris. Saya Karina Amkas, kita buka jendela VOA This Morning dengan berita dunia disampaikan Nur Hadi Sucahyo.
PBB sedang mencari cara untuk meningkatkan efisiensi dan memotong pengeluaran ketika lembaga itu memasuki usia ke-80 tahun ini di tengah krisis pendanaan. Sekjen PBB Antonio Guterres mengatakan itu pada Rabu, tetapi dia menegaskan bahwa upaya ini tidak bisa disamakan dengan apa yang dilakukan oleh Presiden Donald Trump dan Elon Musk di Amerika Serikat.
First of all, nothing to do with that kind of initiative. We are talking about completely different processes.
Pertama, tidak ada kaitan sama sekali dengan inisiatif semacam itu. Kita sedang mendiskusikan sebuah proses yang sama sekali berbeda, metodologi dan tujuannya. Ini adalah kelanjutan dan intensifikasi dari kerja yang telah selalu kami lakukan, kata Guterres kepada para jurnalis. Guterres menyampaikan itu setelah jurnalis menanyakan apakah dia sedang membentuk Departemen Efisiensi di PBB seperti yang dibentuk Trump. Anggaran reguler untuk PBB pada 2025 adalah 3,7 miliar dolar yang termasuk untuk urusan politik, kemanusiaan, pelucutan senjata, ekonomi dan hubungan sosial, dan tugas komunikasi. Sumbangan untuk kebanyakan badan-badan, pendanaan dan program PBB sepenuhnya sukarela. Dua penyumbang terbanyak untuk anggaran reguler, menurut perhitungan yang disetujui oleh Majelis Umum PBB, adalah Amerika Serikat dan Tiongkok. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada hari Rabu memuji pertemuan antara Amerika Serikat dan negaranya pekan ini yang bertujuan untuk mengakhiri invasi Rusia dan mengatakan bahwa usulan gencatan senjata bisa digunakan sebagai draft untuk sebuah kesepakatan perdamaian yang lebih luas.
Я налаштований дуже серйозно. Для мене це важливо закінчити війну. Я хочу, щоб президент.
Saya sangat serius terkait gencatan senjata dan bagi saya sangat penting untuk mengakhiri perang. Saya ingin Presiden Amerika Serikat memperhatikan itu. Saya ingin orang Amerika melihat dan merasakan itu. Saya ingin Eropa dan semua pihak bersatu dalam aliansi untuk melakukan segalanya, memaksa Rusia mengakhiri perang ini, kata Zelensky. Amerika Serikat mengatakan pada hari Selasa bahwa pihaknya melanjutkan bantuan militer dan berbagi informasi intelijen dengan Ukraina setelah pejabat-pejabat kedua negara menyepakati di Arab Saudi mengenai gencatan senjata 30 hari dengan Rusia. Warga Suriah di kawasan Jableh kembali ke rumah mereka yang terbakar dan rusak setelah pertempuran antara pasukan keamanan pemerintah dan pejuang yang mendukung Bashar al-Assad, mantan pemimpin negara itu yang sudah digulingkan. Apa yang bisa saya lakukan dengan hidup saya pada usia seperti ini? Masa depan anak-anak saya musnah, begitu juga semua hasil kerja keras dan perasan keringat saya. Kami mengungsi, Saya tinggal di rumah orang yang menerima saya bersama keluarga dan anak-anak saya, kata Abu Ali Al-Khoir, salah satu warga Jablah yang berdiri di rumahnya yang terbakar. Aksi kekerasan mulai menyebar di seluruh wilayah pesisir itu yang menjadi tempat tinggal bagi banyak warga Alawit pada 6 Maret ketika pemerintah Islam Sunni Suriah menyatakan pasukan mereka diserang oleh sisa-sisa pendukung Assad yang sudah digulingkan yang merupakan warga Alawit. Pasukan keamanan menyerbu ke kawasan itu dan menumpas pemberontakan, dan ketika masjid-masjid di kawasan yang setia kepada pemerintah itu mengeluarkan seruan untuk jihad. Lebih dari 1.200 warga sipil terbunuh, mayoritas dari mereka adalah kaum Alawit. Pemerintah Inggris mengatakan pada Rabu bahwa mereka telah mengusir seorang diplomat Rusia dan seorang istri diplomat setelah memanggil duta besar Rusia sebagai protes atas tindakan pelecehan terhadap diplomat Inggris. Memanggil duta besar Rusia hari ini, seorang pejabat senior kantor luar negeri menegaskan bahwa Inggris tidak akan menoleransi intimidasi terhadap staf kedutaan Inggris dan keluarga mereka. Karena itu, kami akan mengambil tindakan balasan segera, mencabut akreditasi untuk seorang diplomat Rusia dan seorang istri diplomat, kata kantor luar negeri Inggris dalam sebuah pernyataan. Rusia pada Senin menuduh dua diplomat Inggris melakukan mata-mata dan memberi mereka waktu 2 pekan untuk meninggalkan negara itu. Inggris pada Rabu menuduh Moskow melakukan tindakan pelecehan yang semakin agresif dan terkoordinasi terhadap diplomat Inggris dengan melontarkan tuduhan jahat dan sama sekali tidak berdasar tentang pekerjaan mereka. Pengusiran diplomat Inggris dan istri diplomat oleh Rusia pekan ini merupakan eskalasi lain, kata kantor luar negeri Inggris. Demikian berita dari VOA di Washington, saya Nur Hadi Sucahyo.
Pembicaraan tentang tarif ditambah ketakutan akan inflasi membuat pasar saham Amerika jatuh pada Senin dan Selasa. Pada Selasa terjadi perselisihan antara Presiden Amerika Donald Trump dan Doug Ford, pemimpin Ontario, provinsi terpadat di Kanada, tentang hubungan dagang antara Amerika dan Kanada. Presiden Donald Trump memperuncing perang dagang yang sudah tegang dengan Kanada. Ia mengancam menaikkan tarif terhadap logam setelah Kanada berencana menaikkan ekspor listrik ke Amerika. Situasi tersebut mengguncang pasar saham. Trump tetap merencanakan tarif awal 25% pada Kanada untuk mempromosikan produk-produk made in America atau buatan Amerika.
The right thing to do is what we're doing. We're going to get our jobs back. And we're not going to be left at.
Ia mengatakan, hal yang benar untuk dilakukan adalah apa yang sedang kita lakukan. Kita akan mendapatkan kembali pekerjaan kita dan kita tidak akan dilecehkan. Selama 36 tahun ini, Ramon Pereiras telah mengelola Taberna del Alabardero. Bisnis restorannya bertahan semasa pandemi COVID dan penerapan tarif pada masa jabatan pertama Presiden Trump. Pereiras mengatakan,
I remember 2018-2020. It's gonna be politician is a game, right?
Ingat 2018, 2020, semua akan baik-baik saja. Politik adalah permainan, kan?
Indeks rata-rata saham industri Dow Jones turun hampir 900 poin pada Senin dan hampir 500 poin pada Selasa. Penurunan ini berdampak langsung pada rekening pensiun Roger Frecette.
It's really tough to see all that value disappearing so quickly. I think much of what has been gained the entire year is now probably gone.
Sangat berat melihat apa yang selama ini saya kumpulkan hilang begitu cepat. Mungkin apa yang telah saya peroleh pada tahun ini sekarang lenyap.
Gejolak pasar saham ini sepertinya tidak memengaruhi Michael. Ia mencoba tenang dan mengatakan,
people are jumping to conclusions and it's a little overreacting right now, so we'll see. Give it like 30 days.
Orang-orang terburu-buru mengambil kesimpulan dan bereaksi agak berlebihan. Kita lihat saja nanti. Beri waktu sekitar 30 hari untuk melihat apa imbas tarif ini karena bahkan Presiden Trump terus berubah pikiran. Jadi tidak ada yang tahu.
Justru ketidakpastian itu yang meresahkan, kata analis keuangan. Pakar ekonomi global di Princeton University, Laina Moseley, mengatakan,
it's hard for investors and for businesses and for American consumers to sort of know what the future policy environment looks like.
Sulit bagi investor dan bisnis serta konsumen di Amerika untuk memperkirakan seperti apa lingkungan kebijakan pada masa depan. Menurut saya, situasi yang lebih pasti akan membantu orang-orang.
Ketika ditanya apakah ia memprediksi resesi, Presiden Donald Trump menjawab, saya tidak melihatnya sama sekali. Namun, banyak orang di Amerika melihat pasar saham untuk mendapat jawaban atas pertanyaan tersebut. Karina Amkas, VOA, Washington.
VOA This Morning, kita beralih ke Jakarta untuk laporan dari Indonesia. Pergerakan indeks harga saham gabungan IHSG dan nilai rupiah diperkirakan masih akan dipengaruhi sentimen eksternal, terutama arah kebijakan perdagangan Amerika. Apa yang harus dipersiapkan pemerintah Indonesia sebagai antisipasi? Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Ekonom perbankan Joshua Pardede mengatakan pergerakan IHSG dan rupiah masih akan dipengaruhi kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang disebutnya sebagai fast announcement dan cenderung berubah-ubah. Joshua mencontohkan kebijakan Trump yang semula akan menerapkan tarif ekspor 50% untuk baja dan aluminium Kanada setelah pemimpin Provinsi Ontario Kanada menambahkan pungutan listrik 25% kepada pelanggan di Amerika. Namun Trump membatalkan tarif tambahan itu setelah pemimpin Provinsi Ontario, Kanada, membatalkan tarif pungutan listrik bagi Amerika.
Kalau bisa kita lihat ini, kebijakan dari Trump ini, ya semuanya memang pas announcement ya, tapi kembali lagi yang ingin saya tekankan bahwa pemerintah US sebenarnya masih tetap membuka proses negosiasi ya, termasuk juga dengan Meksiko dan Kanada juga. Jadi saya pikir ini semuanya buat ketidakpastian itu sih sebenarnya, itu yang membuat makanya mengapa reaksi dari pasar itu cukup negatif ya.
Kebijakan Trump yang berubah-ubah, kata Joshua, juga membuat pasar saham global bergerak fluktuatif. Di Amerika, ia melihat indeks saham Nasdaq dan Dow Jones masing-masing terkoreksi 4% dan 2%. Pergerakan pasar saham Asia masih merah hingga pertengahan pekan, di mana hanya IHSG, Nikkei, dan Straits Times yang berada dalam zona hijau. Sementara itu, pergerakan rupiah masih melemah hingga pertengahan minggu. Berdasarkan data dari Bloomberg pada Rabu 12 Maret, nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berada dalam level 16.452 rupiah atau terkoreksi 0.27%. Ekonom CSIS Muhammad Habib mengatakan, ketidakpastian arah kebijakan Trump akan membuat negara-negara yang termasuk dalam kategori emerging market seperti Indonesia akan kesulitan. Apalagi dari sisi investasi, kata Habib, banyak perusahaan kelas kakap kembali berinvestasi di negara adidaya itu. Senada dengan Joshua, Habib memproyeksikan pergerakan saham dan pasar keuangan global masih akan fluktuatif karena investor akan sangat hati-hati. Habib mengatakan bahwa Indonesia tidak bisa melawan proteksionisme dengan proteksionisme. Menurutnya, pemerintah Indonesia harus lebih terbuka antara lain dengan memperluas mitra dagang, dengan membentuk perjanjian perdagangan dengan banyak negara, dan lebih komprehensif.
Karena kalau misalnya selama ini kita hanya bergantung pada pasar Amerika Serikat, kita harus melihat pasar yang equal dengan tipe konsumen yang ada di Amerika Serikat, yang mana itu cuma bisa diberikan oleh FTA dengan standar tinggi. Bagaimana EU CEPA harus kembali disegerakan, ratifikasi Indonesia-Kanada, atau misalnya upgrade terhadap Indonesia-Jepang Economic Partnership Agreement, Indonesia-Australia, CEPA, dan lain sebagainya. Jadi, saya rasa pada prinsipnya, bagaimana kita menghadapi proteksionis ini, kita harus bersikap lebih terbuka terhadap dunia internasional ini. Gitu.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America,
VOA. VOA This Morning beralih ke New York untuk laporan lain pagi ini. Pemerintahan Presiden Donald Trump telah menahan seorang aktivis Palestina yang membantu memimpin protes menentang Israel di Columbia University. Utami Husin menyampaikan laporan wartawan VOA Aaron Renin dari kampus universitas tersebut di kota New York.
Di Columbia University, penahanan dan kemungkinan pendeportasian Mahmud Khalil, alumnus sekaligus aktivis di universitas itu, telah menyulut perdebatan. Departemen Keamanan Dalam Negeri mengukuhkan penangkapannya pada hari Sabtu. Mereka menuduh Khalil memimpin aktivitas yang terkait dengan Hamas yang telah ditetapkan sebagai organisasi teroris. Pemerintahan Trump membela langkah tersebut dengan menyatakan penangkapan itu dilakukan berdasarkan instruksi presiden mengenai larangan antisemitisme dan diperlukan untuk melindungi para mahasiswa Yahudi serta menjamin keamanan kampus. Reaksi di kampus itu beragam. Michael Dom, mahasiswa Columbia University, mengatakan,
I'm actually a foreign student from Israel.
Saya sebenarnya mahasiswa asing dari Israel. Tetapi ketika datang ke Columbia, saya khawatir mengenai bagaimana saya akan diperlakukan sebagai mahasiswa Israel dan juga sebagai mahasiswa Yahudi. Saya pikir ini adalah langkah pertama yang diambil pemerintah untuk memberitahu Columbia bahwa pada dasarnya ini perlu dihentikan.
Para pendukung penahanan berpendapat tindakan pemerintahan Trump merupakan langkah penting dalam mengatasi kekhawatiran yang meningkat mengenai antisemitisme dan memastikan keselamatan seluruh mahasiswa. Namun tidak semuanya sependapat. Protes baru-baru ini di Columbia mencerminkan kekhawatiran yang kian besar bahwa taktik pemerintah tersebut dapat melanggar kebebasan dan hak-hak fundamental. Rabi Barat Alman, dosen di Fordham University, mengatakan,
I think that the silencing of voices of protest.
Saya pikir pembungkaman suara-suara protes mengenai perang Gaza dan kebijakan Israel demi melindungi keselamatan Yahudi benar-benar keliru dan salah arah, serta digunakan sebagai sarana untuk benar-benar menindas kebebasan berbicara kita secara lebih luas.
Donna Lieberman, Direktur Eksekutif New York Civil Liberties Union, mengemukakan,
our message to the Trump administration is that we will not be silent.
Pesan kami kepada pemerintahan Trump adalah kami tidak akan dibungkam. Amandemen pertama masih eksis di Amerika Serikat. Para pemegang kartu penduduk tetap yang sah memiliki hak atas kebebasan berbicara. Mereka tidak dapat ditangkap dan ditahan dan dideportasi karena menyatakan pandangan yang tidak disetujui presiden.
Sementara itu, beberapa tokoh politik mendukung kuat sikap tegas pemerintah mengenai keselamatan kampus. Kata Ketua DPR Amerika Mike Johnson,
if you are on a student visa and you're in America,
jika Anda memiliki visa pelajar dan berada di Amerika dan Anda adalah calon teroris muda yang ingin memangsa orang Yahudi teman sekelas Anda, Anda akan dipulangkan.
Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Hey, happy morning semua. Salam dari Ibu Kota Amerika, Washington DC. Anda sedang menyimak VOA This Morning untuk Kamis 13 Maret 2025. Kini saatnya menyimak laporan ekonomi disampaikan Taris Hirziman.
Pendengar, sejumlah mitra dagang utama Amerika Serikat mengumumkan langkah balasan pada Rabu setelah tarif penyeluruh Donald Trump terhadap impor baja dan aluminium mulai berlaku. Langkah balasan tersebut lantas membuat Presiden Amerika Serikat itu berjanji akan menanggapinya lebih lanjut. Tarif tinggi sebesar 25% mulai diberlakukan efektif setelah melewati waktu tengah malam tanpa pengecualian, meski sejumlah negara telah berupaya keras untuk menghindarinya. Penerapan tarif ini merupakan kelanjutan dari bea masuk baru yang sudah lebih dulu dikenakan Trump pada Kanada, Meksiko, dan Tiongkok sejak ia kembali ke Gedung Putih. Uni Eropa dengan cepat mengumumkan tarif balasan yang menargetkan barang-barang Amerika Serikat senilai sekitar 28 miliar dolar Amerika Serikat yang akan diterapkan secara bertahap mulai April. Kanada juga mengumumkan tarif tambahan terhadap produk-produk Amerika Serikat senilai 20,7 miliar dolar Amerika Serikat mulai Kamis. Sementara Tiongkok berjanji akan mengambil semua langkah yang diperlukan sebagai tanggapan, sehingga Washington semakin mendekati jurang perang dagang total, baik dengan para sekutu maupun pesaingnya. Masih seputar kebijakan penerapan tarif Amerika Serikat, pendengar, Inditex, pemilik merek Zara, pada Rabu melaporkan perlambatan pada awal kuartal pertamanya yang dimulai 1 Februari, memicu keraguan tentang kemampuan perusahaan ini untuk terus membangun pertumbuhan pesat yang baru-baru ini dicapai. Laporan itu lantas membuat saham Inditex turun sebesar 8%. CEO Inditex, Oscar Garcia Maceiras, mengatakan bahwa informasi yang terus berubah tentang tarif dan dinamika geopolitik membuat prediksi jangka panjang menjadi sulit. Maceiras pun menambah daftar para pemimpin usaha yang menyoroti dampak ketidakpastian di tengah upaya Presiden Amerika Serikat Donald Trump merombak kebijakan perdagangan dan luar negeri. Penjualan Inditex hanya naik 4% secara hitungan netral mata uang selama periode 1 Februari hingga 10 Maret dibandingkan kenaikan 11% pada periode yang sama tahun lalu. Inditex tidak memberikan alasan pasti terkait perlambatan ini, tetapi sejumlah pelaku bisnis telah memperingatkan tentang melemahnya permintaan, khususnya di Amerika Serikat. Pasar terbesar kedua Inditex berdasarkan penjualan setelah Spanyol. Perang dagang yang masih berlanjut dengan Tiongkok, Meksiko, dan Kanada dinilai membebani konsumen di Amerika Serikat. Pendengar, demikian berita ekonomi VOA. Saya Tarsir Ziman, melaporkan dari Washington, D.C. The Voice of America, VOA.
VOA This Morning, selepas info ekonomi, kita kembali ke Jakarta untuk menyimak laporan dari Indonesia. Pengamat menyatakan publik harus bersuara untuk mencegah Danantara mendanai hilirisasi batubara. Indonesian Climate Justice Literacy menilai langkah tersebut tidak tepat.
Pemerintah Indonesia berencana memulai kembali proyek gasifikasi batubara menjadi dimethyl ether atau DME di 3 lokasi di Sumatera dan Kalimantan. Proyek ini berpeluang didanai oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anegata Nusantara atau BPI Danantara. Rencana itu menjadi salah satu instruksi Presiden Prabowo Subianto saat menggelar rapat terbatas bersama Satuan Tugas Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional beberapa waktu lalu. Pendiri Indonesian Climate Justice Literacy Firdaus Cahyadi menilai rencana pemerintah tersebut tidak tepat. Pasalnya batubara adalah energi kotor sejak dari hulu atau proses pertambangan hingga hilirnya atau pembakarannya. Menurutnya emisi gas rumah kaca penyebab krisis iklim yang dihasilkan oleh gasifikasi batubara lebih tinggi daripada LPG atau liquid petroleum gas. Emisi GRK, kata Firdaus, terjadi sejak dari hilir proses ekstraksi batubara sebagai bahan baku hingga dihilirnya proses produksi DME. Gagasan pendanaan Danantara ini, ungkapnya, harus ditolak.
Batubara itu adalah bagian dari energi fosil. Apapun yang dihasilkan dari energi fosil akan menyebabkan emisi gas rumah kaca yang menyebabkan perubahan iklim dan juga di hulunya, di pertambangannya juga akan merusak lingkungan dan juga menimbulkan konflik sosial.
Peneliti Pusat Riset Hukum Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN yang juga pengajar hukum pertambangan di Universitas Nasional Dr. Ismail Ramadan mengatakan, pemerintah harus berhati-hati dan melakukan pertimbangan yang tepat jika ingin mengambil kebijakan untuk membiayai proyek hilirisasi batubara. Hal ini, ungkap Ismail, perlu dilakukan agar tidak terjadi menguatnya dugaan dan kecurigaan publik atas tidak transparansinya Danantara dalam mengelola dana yang dihimpun dari BUMN dan efisiensi anggaran yang telah berdampak pada berbagai program pemenuhan kebutuhan dasar dan pelayanan publik. Terlepas dari pertimbangan kepentingan bisnis dan ekonomi lanjutnya bahwa hilirisasi batubara dapat membantu pengembangan energi alternatif seperti gasifikasi batubara dan pembuatan bahan bakar cair. Meski demikian, ungkapnya, perlu diingat bahwa urgensi membiayai proyek hilirisasi batubara harus diimbangi dengan pertimbangan lingkungan dan sosial. Pemerintah lanjutnya harus memastikan bahwa proyek tersebut tidak hanya menguntungkan industri, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan.
Dengan adanya proyek hilirisasi batubara, kebutuhan akan eksploitasi batubara akan meningkat. Perusahaan tambang dapat melakukan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan untuk memenuhi kebutuhan proyek hilirisasi batubara. Tentu ini berdampak sangat besar terhadap kerusakan ekologis maupun sosial.
Kepala Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional Bahlil Lahadalia mengatakan proyek ini bertujuan untuk mengolah batubara berkalori rendah sehingga bisa mengurangi impor LPG atau LPG. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America.
This morning, kita ke California. Satu perusahaan rintisan di negara bagian tersebut baru-baru ini memamerkan prototipe mobil terbang yang telah lama ditunggu-tunggu dalam demonstrasi untuk media terbatas. Mobil itu terlihat terangkat dari tanah di sebuah ladang, terbang selama sekitar 40 detik di atas sebuah mobil SUV sebelum mendarat dan melaju.
Perusahaan Elef Aeronautics telah mengerjakan prototipe mobil terbangnya selama lebih dari 3 tahun dan telah memamerkannya di berbagai pameran mobil di seluruh dunia. Namun, mobil itu selalu dipamerkan di darat dengan hanya animasi yang menunjukkan sekilas gambaran tentang mobil terbang pada masa depan. Perusahaan itu kini menjadi berita utama setelah uji terbang di pantai California ketika model Zero Ultralight-nya berhasil terangkat dari tanah di sebuah ladang, terbang selama sekitar 40 detik melayang di atas sebuah SUV, lalu mendarat dan terus melaju untuk waktu yang singkat. Meskipun demonstrasi itu bersifat inovatif, Elef memberlakukan pembatasan media yang ketat tentang bagaimana kejadian itu direkam. Pendiri dan CEO Elef, Jim Dakovsny, mengatakan pembatasan tersebut dilakukan untuk melindungi teknologi milik perusahaan rintisan itu.
For people who see it for the first time,
bagi orang yang melihatnya untuk pertama kali, ini seperti pertama kali melihatnya di film fiksi ilmiah. Anda membaca tentangnya dan sekarang Anda benar-benar melihatnya secara langsung. Jadi, itu merupakan efek yang luar biasa bagi kami. Karena, sekali lagi, kami telah melakukannya selama 10 tahun. Perusahaan ini telah telah berdiri selama 10 tahun. Ini merupakan proses yang sangat bertahap dan lambat. Sekarang kami mulai dengan model kecil, lalu kami menambahkan fungsionalitas. Kemudian kami melakukan desain ulang. Ini merupakan proses yang sangat bertahap.
Sementara prototipe ELEV telah memicu kegembiraan, para pakar industri terus mencari data yang lebih konkret tentang keselamatan, kinerja, dan persetujuan regulasi kendaraan sebelum dapat dilihat di jalan raya atau di udara dalam skala besar. Pakar penerbangan Henry Hartefeld lebih skeptis mempertanyakan kurangnya transparansi dalam demonstrasi tersebut.
I was just wondering what's under the hood.
Saya hanya bertanya-tanya apa yang ada di balik kapnya. Dan ketika mereka menjaga jarak beberapa ratus kaki dan tidak membiarkan wartawan mendekatinya dan tidak memperlihatkan bagian dalamnya, hal itu menimbulkan banyak pertanyaan. Jadi saya bertanya-tanya, seberapa nyata ini?
Hartefeld mengatakan masih banyak pertanyaan yang harus dijawab, seraya menambahkan seberapa tinggi kendaraan itu akan diizinkan terbang, apakah FAA atau Badan Penerbangan Federasi Amerika akan terlibat dalam pengelolaan jenis mobil terbang ini, apakah mobil terbang ini akan dianggap sebagai pesawat terbang atau tidak, ujarnya. ELEV berharap untuk memulai produksi kendaraan yang sepenuhnya bertenaga listrik itu tahun depan dengan bandrol harga sekitar $300,000. Dakovsny mengatakan sejauh ini sudah ada lebih dari 3.000 prapemesanan. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triono.
This morning, kini kita ke Kairo. Sebuah kelompok band religi menghibur penonton di ibu kota Mesir tersebut dalam pertunjukan yang diadakan untuk menyemarakkan Ramadan, bulan di mana spiritualitas Muslim meningkat. Pertunjukan itu adalah bagian dari festival sepekan yang menggabungkan seni dan spiritualitas.
Acara yang diadakan belum lama ini merupakan pertunjukan pertama dalam sebuah festival 6 hari yang digelar tiap malam selama bulan Ramadan. Pertunjukan ini memadukan karya seni dengan spiritualitas. Umat Muslim yang menjalani ibadah sepanjang bulan suci tersebut tentunya sudah tidak asing lagi dengan nuansa Ramadan yang sangat familiar dan sudah mereka nantikan tiap tahunnya. Perpustakaan Alexandria, yang secara resmi disebut Biblioteca Alexandria, merupakan salah satu penyelenggara festival musik tersebut. Ahmad Zayed adalah direktur Biblioteca Alexandria. Menurutnya, jenis musik yang ditampilkan dalam festival ini dapat menjauhkan segala bentuk emosi yang berhubungan dengan kebencian, ekstremisme, maupun agresi. Ahmad mengatakan, seni musik tersebut dapat memperhalus prinsip-prinsip orang dan menciptakan intensitas perasaan yang kuat yang mengusir segala perilaku yang tidak mendukung perdamaian dan kemajuan. Menurutnya, inilah mengapa mereka sangat peduli dengan hal-hal seperti itu di Biblioteca Alexandria. Pada bulan Ramadan inilah kemampuan umat Muslim untuk mengendalikan diri, dicoba, dan peluang untuk berbuat baik diperluas. Intisar Abdel Fattah adalah pendiri sekaligus direktur acara Knights of Spiritual Shrines. Ia mengatakan pada tahun ini mereka mempersembahkan sebuah rangkaian acara khusus untuk memperingati diluncurkannya acara tersebut 12 tahun yang lalu. Intisar menjelaskan bahwa festival tersebut diadakan di bawah naungan Biblioteca Alexandria yang bekerja sama dengan Yayasan Hewar untuk Seni Budaya Masyarakat. Acara tersebut diadakan dari tanggal 7 Ramadan sampai 13 Ramadan atau 7 hingga 13 Maret 2025. Salma Haidar adalah salah satu dari sekian banyak pengunjung yang turut menghadiri festival musik di Kairo tersebut. Ia sangat kagum dengan pertunjukannya secara keseluruhan. Salma mengatakan semua penyanyi benar-benar mengagumkan. Darwisnya luar biasa. Dan sentuhan terakhir, sentuhan Palestina, benar-benar indah dan mengagumkan. Sejujurnya, ia sangat menikmatinya. Juga segala nuansa spiritual Ramadan yang terasa dalam acara tersebut. Para penonton yang hadir di acara tersebut belum lama ini turut bernyanyi dan bertepuk tangan mengikuti alunan musik. Acara tersebut menampilkan lagu-lagu populer dan juga sebuah band yang juga membawakan lagu-lagu Palestina. Demikian laporan tim VOA.
VOA This Morning, sekali lagi selamat berpuasa Ramadan bagi yang menjalani, tetap semangat, ini sudah 10 hari kedua. Dan pendengar, kami mengajak Anda follow media sosial VOA, Facebook,
X, dan Instagram. Dan jangan lupa selalu menyimak siaran VOA di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia atau situs www.voaindonesia.com. Atas nama seluruh kerabat kerja, kami yang bertugas pagi ini di Studio 17 VOA di Washington DC, teknisi Kila Williams, produser Bani Rahayu, saya Karina Amkas, kami pamit ya, tetap bersama VOA Washington. Bye!